สู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะกลับมาต่อเนื่องนะคะกับเรื่องที่เราพูดถึงเรื่อง Global Trend ไว้ที่เป็นรายงานนะคะของทาง Sustainability นะคะที่เป็นการพูดถึง Global Trends นะคะสำหรับ Sustainable Business นะคะซึ่งตรงนี้ก็วันนี้เรามาถึงเทรนด์ที่3แล้วจากทั้งหมด10นะคะก็จะเรียกทยอยสับไปกับเรื่องอื่นนะจะได้ไม่เบื่อกันเกินไปนะคะวันนี้เทรนด์ที่3นั้นน่าจะเป็นเทรนด์ที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดแล้วนะคะก็คือการพูดถึงเรื่อง Circular Solutions นะคะก็คือเรียกว่าวิธีการทำอย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนนะหรือว่าเกิดการที่เรียกว่าการทำธุรกิจอย่างเป็นวงจรเรียกว่าเป็นวงกลมนะเป็นรูปที่ว่าไม่มีการที่มีของสูญเสียขึ้นระหว่างจัดการนะคะแล้วก็ระหว่างการใช้ระหว่างการผลิตนะคะไม่มีของเสียเองคือเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะก็หลายท่านคงได้ยินว่าปีที่แล้วเนี่ยไฟก็มีการทำพวกอีเวนต์ที่เป็นเรื่องของ circular living ไปนะคะก็เขาก็พูดถึงนะคะว่าตั้งแต่เรื่องอาหารที่แบบเป็น circular นะคะที่แบบไม่มี food waste นะหรือว่าแม้แต่การที่เรื่องแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าที่แบบว่าให้มาซื้อเป็นเช่าให้จะซื้อนะคะก็ให้เช่าแทนนะคะหรือแม้แต่การซื้อของมือสองนะหรือว่ามีการโครงการแบบอย่างของพัตตาโกเนียที่ว่าให้ไปซ่อมได้อะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่เรียกว่าพยายามทำให้แฟชั่นเนี่ยที่มันดูเหมือนจะไปไวมาไวเนี่ยมันอยู่ได้นานมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงผ้ากลุ่มผ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการกำจัด e-waste นะทำอย่างไรให้มันมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพมากกว่านี้นะคะรวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจริงๆสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นระบบวงจรของมันเองอยู่แล้วมีมนุษย์เราแหละที่ไปทำให้มันแบบวงจรมันเสียหายนะคะก็คือทำยังไงให้มันให้นกนิเวศเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะรวมทั้งการเปลี่ยนแนวคิดนะของนักธุรกิจนะคะของผู้ผลิตต่างๆให้คิดถึงแบบเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเองค่ะก็เป้าหมายหลักๆเลยที่เรียบง่ายของ Circular Solutions นะคะหรือ Circular Economy ก็คือการทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่เรานำมาใช้เนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพื่อที่จะเรียกว่าใช้ให้มันอย่างคุ้มค่าแล้วกันนะคะโดยเขาก็พยากรณ์ว่ามันควรจะเรียกว่ามีโมเมนตัมมากๆในปี2020แล้วก็ช่วยให้มีการนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะที่จะทำให้business model แบบที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าลดทอนความสำคัญลงไปจนถึงขั้นอยู่ไม่ได้เลยนั่นเองค่ะโดยเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าทางพวก European Commission นะคะก็มีการเริ่มจะมีการทำเหมือนแรงกดดันนะคะผ่านทางการออกกฎหมายนะคะแล้วก็ผ่านในเชิงโครงสร้างของสังคมนะโดยการมีการพูดถึงเรื่อง Circular Economy Action Plan นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะทางบริษัทต่างๆที่เป็นสินค้าต้องแบบว่าเกี่ยวเนื่องผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็เริ่มมีการทำเหมือนโปรเจกต์ทดลองหรือไพลอตต่างๆนะคะที่นำกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าใหม่นะคะให้ใช้แบบวัตถุดิบที่น้อยลงรวมทั้งใช้พลังงานน้อยลงด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะคะจากการซื้อและขายไปนะเป็น product as a service นะคือเรียกได้ว่าเริ่มเปลี่ยนจากสินค้าเป็นขายบริการขายคุณภาพการบริการของธุรกิจมากขึ้นนะคะรวมทั้งการมีการแบบจัดตั้งหรือออกแบบนะคะระบบในการคืนของนะคะคืนสินค้านั่นเองค่ะเพื่อที่ว่านำไปรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงการจัดการกับของเสียเนี่ยให้สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้นะคะหรือแม้แต่เอาไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ของเสียนั้นก็จะไม่กลายเป็นของเสียอีกต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะสุดท้ายเขาพูดถึงก็คือจะการพูดถึงว่ามีการทดแทนนะคะวัตถุดิบที่มันใช้แล้วหมดไปเนี่ยด้วยวัตถุดิบเนี่ยที่มันสามารถสร้างทดแทนได้ใหม่อย่างเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีโมเมนตัมในด้านพูดถึง circular thinking circular economy มากขึ้นก็ตามนะคะแต่ในปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยถือได้ว่ามีคนมีธุรกิจนะคะหรือว่ามีรัฐบาลเนี่ยที่นำไอเดียซากุระเนี่ยไปประยุกต์ใช้เพียงแค่ 8.6% เท่านั้นเองนะคะซึ่งมันไม่ใกล้เคียงเลยที่จะทำให้ ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยมันลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออยู่ภายใต้ 1.5 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเรามีความเร่งด่วนมากที่ต้องพยายามสเกลอัพนะคะหรือทำให้กิจกรรมต่างเหล่านี้มันใช้ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะว่ามันว่าความเชื่อมโยงนะคะของธรรมชาติกับการคิดแบบเซอร์คูลาร์แล้วก็การทำเหมือนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะเป็นเส้นทางสำหรับการเป็นการเรียกว่าอนาคตที่มีเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะในปี2020นะคะเขาก็ได้มองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยากรณ์ไว้นะคะว่ามันจะมีโอกาสอย่างมากมายเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็ circular economy เนี่ยหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญมากนะคะในการแก้ปัญหาแก้ความท้าทายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change นะคะเรื่องการbiodiversity loss หรือว่าการสูญเสียพวกความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเรื่องการทรัพยากรที่มันมีจำกัดมากขึ้นนะคะเรื่องของเสียก็เรื่องมลพิษต่างๆค่ะตรงนี้นะคะเขาก็เห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะว่าในการที่จะทำให้องค์กรเราสามารถ resilient นะคะต่อภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะหรือมีภูมิต้านทานมากขึ้นเนี่ยการนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้เนี่ยมันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามันช่วยเสริมสร้างกันและกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการในการทำธุรกิจในการผลักดันเศรษฐกิจขึ้นไปให้เป็นในทิศทางที่ว่าเป็นการสร้างคุณค่านะคะที่ดีต่อทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธุรกิจด้วยนะคะเขาก็จบท้ายนะคะว่ามันก็เป็นปีที่บริษัทมากมายเนี่ยก็บริษัทเนี่ยจะเริ่มเข้ามามองหานวัตกรรมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เริ่มร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเป็น Net Zero Emission นะคะและ Circular Economy นั่นเองค่ะสิ่งที่เป็นสัญญาณที่เขาพยากรณ์แบบนี้ก็เพราะว่าเขาพบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้นะคะเรียกว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยดำเนินธุรกิจใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราใช้นะคะวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเนี่ยทรัพยากรต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนถึง100,000ล้านตันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็คาดการณ์ว่าจำนวนตัวเลขเนี้ย100,000ล้านตันเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น170แล้วก็184ล้านตันเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระหว่างเลนจ์เนี่ย170-184ล้านตันเนี่ยภายในปี2050คืออีก30ปีข้างหน้านะคะสัญญาณอันที่2เขาก็บอกนะคะว่าทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยแล้วก็การที่ปัญหาที่ว่าเราธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเริ่มเป็นที่มายิ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่คนใช้เยอะมากนะคะแล้วก็การที่มีนโยบายให้ลูกค้าสามารถคืนของได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ยุ่งยากลำบากมากนักเนี่ยทำให้บริษัทอย่าง Amazon เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีขยะเพิ่มสูงขึ้นตามตัวไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นน้ำหนักถึงเป็นล้านกิโลกรัมเลยนะคะของสินค้าเนี่ยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรด้วยซ้ำนะคะแต่สินค้านี้จะถูกโยนทิ้งนะคะไปในที่ฝังกบนะทุกปีนะคะเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยไม่มีเวลาก็ไม่มีต้นทุนเพียงพอนะคะที่จะมานั่งเปิดกล่องที่ลูกค้าส่งคืนนะคะแล้วก็ประเมินดูซิว่าของที่ลูกค้าส่งคืนเนี่ยมันเสียตรงไหนเพื่อจะไปซ่อมนะซึ่งมันเสียเวลามากสู้แบบไปขายทำการขายในตลาดดีกว่าขายใหม่มันได้เงินเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งประเมินของที่ลูกค้าส่งกลับคืนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดขยะที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าของไม่ได้เสียขนาดนั้นนะคะต่อมานะคะพูดถึงสัญญาณที่3พูดถึงเรื่อง WRI report นะที่ได้ออกมาเตือนนะคะว่าธุรกิจโมเดลในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นเรื่อยๆตามตัวเลยนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันจะมีทรัพยากรจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นธุรกิจโมเดลที่วางอยู่บนพื้นฐานว่าทรัพยากรมีอยู่ล้นเหลือเนี่ยมันก็จะไม่รอดแน่นอนค่ะต่อมาเขาพูดถึงสัญญาณของจากที่มาจาก Apple และ Starbucks นะคะที่เริ่มเข้ามาทำนวัตกรรมทำอะไรใหม่ในแวดวงของ Circular Economy นะคะโดย Starbucks เนี่ยก็ประกาศนะคะว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นเรียกว่าคอมพานีที่เป็น resource positive นะหรือว่าเป็นทรัพยากรแบบมีค่าบวกนั่นหมายความว่าเขาจะพยายามที่จะกักเก็บคาร์บอนนะคะ ให้มากกว่าที่ปล่อยคาร์บอนออกมานะคะรวมทั้งจากกำจัดของเสียนะคะแล้วก็ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะเรียกว่าส่งคืนนะคะน้ำสะอาดนะคะมากขึ้นกว่าที่เขาใช้นั่นเองค่ะเหมือนว่าธุรกิจต้องใช้น้ำในการผลิตอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยพยายามจะเรียกว่าคืนน้ำเนี้ยกลับไปสู่ธรรมชาติให้มากกว่าที่เขาใช้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเขาพูดถึงว่าการคาดการณ์นะถ้าเราเนี่ยมีการนำไอเดียเรื่อง circular economic เนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกการขนส่งนะคะการเรื่องอาหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะทั่วยุโรปอินเดียแล้วก็จีนนะคะคือแค่3แห่ง3สถานที่เท่านั้นนะคะไอ้ circular economy idea เนี่ยมันจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 22-44% ภายใน30ปีข้างหน้าเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าแค่จัดการให้ถูกจุดเนี่ยมันก็ช่วยโลกนี้ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะต่อมาเขาพูดถึงเรื่องการพยายามใช้ซ้ำนะสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็การปรับโมเดลให้จาก product เฉยๆเพื่อเซลล์เนี่ยเพื่อขายเนี่ยก็เป็น product as a service นะคะซึ่งจะทำให้เนี่ยลดขยะได้มากขึ้นโดยเขายกตัวอย่างนะคะของทางจีนเนี่ยที่บอกว่าเริ่มมองเห็นนะคะคุณค่าของ e-waste นะหรือ electronic waste ของเสียขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ค่ะแล้วก็จะทำให้สิ่งถ้าเกิดมีการจัดการตรงนี้เห็นคุณค่าตรงนี้ดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรียกว่าสินค้าต่างๆเหล่านี้หรือว่าบริการเหล่านี้มันสามารถเอื้อมถึงนะคะสำหรับคนประชาชนทั่วไปคือไม่ได้แพงมากเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้เมืองเนี่ยเรียกว่ามีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นลดอิมิชชั่นลดมลพิษต่างๆแล้วก็ลดพวกฝุ่นพิษด้วยนะคะได้ถึง 50% เลยทีเดียวค่ะเลยเขาบอกว่าสามารถลดตรงนี้ถึง 50% นะแล้วก็เรียกว่ามลพิษมาที่เรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยลดถึง 23% นะแล้วนอกจากนั้นก็ยังลดเรื่องรถติดจราจรติดขัดถึง 47% ภายในปี2040นะคะก็อีก20ปีข้างหน้านั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดประเทศจีนนะคะสามารถจัดการเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เวสขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีมากๆเลยในหลายๆด้านนะคะของตัวเมืองต่อมานะคะเขาพูดถึงว่านะคะว่าการที่ทางธุรกิจนะคะร่วมมือร่วมใจกันจะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากเป็นเส้นตรงไปสู่แบบเป็นเซอร์คูลาร์เป็นวงกลมมากขึ้นเนี่ยจะช่วยสร้างเรียกว่าก่อให้เกิดจำนวนเงินนะคะที่หมุนไปในธุรกิจเนี่ยสูงถึง 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะภายในปี2030คืออีก10ปีข้างหน้านะคะสุดท้ายเขาเอาตัวเลขมาให้ดูค่ะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมูลค่าสูงถึง 62.5พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะต่อปีที่กลายเป็นขยะอันนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงแล้วมันมีค่าถึงขนาดนี้เลยนะคะซึ่งตัวเลข 62.5 พันล้านเหรียญเนี่ยเขาบอกว่ามันเยอะกว่า GDP ของหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำนะคะดังนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากที่สังคมเราเนี่ยก็พยายามเรียกว่าจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปเพียงแค่ 20% ของทั้งก้อนที่ว่า 62 พันล้านเหรียญเนี่ยค่ะคือเรียกว่าคือแทนที่จะเอาของที่มันมีคุณค่าเยอะมาใช้ดำเนินธุรกิจต่อมันกลายเป็นว่ากลายทิ้งไปขยะไปซะงั้นเหมือนคุณทำเงินหล่นก้อนใหญ่ๆเลยอะค่ะสุดท้ายนะคะเขาก็มีการบอกคำแนะนำสำหรับธุรกิจนะคะมี3ข้อนะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้คุณเริ่มการจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าอะไรบ้างที่มันไม่จำเป็นคือไม่เป็นวัตถุดิบอาจจะไม่จำเป็นนะคะแล้วเอาออกไปได้นะคะแล้วก็พยายามทำระบบให้มันเป็นโค้ดลูปที่ว่าทำให้ไม่มีของอะไรที่มันไหลออกนอกจากวงจรนอกจากระบบของออกจากไประบบของเรานะคะรวมทั้งต้องร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะเพื่อจะพยายามนะคะเพิ่มนะคะจำนวนสินค้านะคะที่นำกลับมาเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็พยายามทำให้วัตถุดิบทั้งหมดที่มีเนี่ยมันยังใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะไม่กลายเป็นขยะไปในที่สุดนะคะคำแนะนำที่2เขาบอกว่าให้ลองพิจารณาดูซิว่าถ้าเกิดคุณใช้ circular economic แล้วเนี่ยมันจะช่วยบริษัทของคุณธุรกิจของคุณเนี่ยตอบโจทย์เป้าหมายทางด้าน climate change ได้ขนาดไหนลด GHG gas ได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่า ทำไมคือต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าทางบริษัทของตัวเองเนี่ยได้พิจารณาถึงกลยุทธ์ที่จะลดการบริโภคไหมซึ่งนี่อาจจะฟังดูย้อนแย้งเนาะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยเราชอบให้คนบริโภคเยอะๆเนาะคือจะได้ขอขายของได้เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องถามนะคะว่าคุณอยากจะช่วยลดคอนซัมชันไหมเพราะจริงๆแล้วปัญหาของเราปัจจุบันคือการที่เราโอเวอร์คอนซัมชันในทุกเรื่องนะคะก็คือเขาก็บอกอันนี้เป็นการตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณตั้งถามนี้แล้วคุณก็พิจารณานะคะว่าอะไรมันจะมีโมเดลธุรกิจอะไรใหม่ๆไหมที่เป็นทางเลือกหรือที่มันทำให้คุณเนี่ยยังสามารถนะคะส่งมอบนะคะคุณค่าที่คุณต้องการส่งมอบให้กับลูกค้าได้อยู่นะคะโดยที่ไม่ก่อให้เกิดการบริโภคที่เยอะมากเกินไปนั่นเองอะค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ